höfuðu. Eigum við ekki að taka inn í lágtekjufólk?
Það svarar andsvari hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, taka andsvarið og spyr í leiðinni háttvirtan þingmann Kristján L. Möller. Hvað heldur hann að valdi því að við séum í þessari umræðu hérna nú? Hvað heldur háttvirtur þingmaður að valdi því að við erum í dag með hátt í 40 greiðslu kerfi í heilbrigðisþjónustunni? Það sem veldur þessu er meðal annars það að við erum að reyna alltaf að veikum mætti að mæta inn í gjaldskrárgerðinni í heilbrigðisfélagslegum þætti. Bara nefna dæmi að kviðsjáraðgerð sem kostar 17.600 krónur. Ef þú ert að borga þetta með afsláttakorti, þá er hluturinn 7.100 krónur. Ef þú ert aldraður, þá er það 9.900 krónur. Ef þú ert aldraður með afsláttakorti, þá er það 6.400 krónur. Ef þú ert öryrki, 6.800 krónur. Ef þú ert öryrki með afsláttakorti, 3.500 krónur. Þannig mætti halda áfram. Í sjúkraþjálfun eru 10 gjaldflokkar. Það sér enginn í gegnum þetta. Þannig að heilbrigðiskerfið verður að vera ein gjaldtaka. Og svo verðum við að vera með þennan félagslega stuðning í öðrum hætti. Annars verður þetta þessi grautur sem allir hafa verið að reyna að komast út í gegnum ári. Varðandi kortið, ég er ekki það vel heima í þessu, en kerfin sem er verið að reyna að vinna og setja upp, bæði varðandi lifin og eins þetta greiðslukerfi í heilbrigðisþjónustunni, tengir saman kennitölur með einhverjum hætti sem ég ekki kann, og þegar þú átt viðskipti í kerfið þá reikna, þetta er sem sagt rauntíma uppfærsla. Þannig að þú þarft ekki beinlínis kort, heldur bara þegar þú ert slegin inn, að þá er kerfið heldur einhvern veginn utan um þetta. Þetta eru einhver tækniatriði sem ég er ekki vel heima í, en mér er sagt svo frá að það sé verið að búa kerfin þannig til að þetta verði bara rauntíma færsla.